Virðulegi forseti. Launakjör bankastjóra ríkisbankana hafa verið mjög til umræðu hér á undanförnum dögum. En það væri óskandi að það væri stærsta vandamálið þegar kemur að innlenda bankakerfinu okkar. Á síðasta ári þegar rýnt í sundurliðu uppgjör bankana þriggja greiddu einstaklingar 15 milljarða króna í þóknanir til bankana og hafa hækkað talsvert milli ára. Þessu til viðbótar má nefna að við greiðum 5-6 milljarða króna á ári í gengismun af erlendri kortavelt okkar þar sem að kortafyrirtækin taka 3-5% álag ofan á skráð gengi Seðlabankans hverju sinni í þá veltu sem að við í innkaup okkar sem eiga sér stað erlendis. Á sama tíma og rættir hér fjölglega tækifæri sem að fylgja aukinni samkeppni vegna fjártækni höfum við ekki, eða innlenda bankakerfið ekki tekið þátt í Single European Payment Area, eða þar að segja að þóknanir við millifærslur milli banka innan evrópska efnahagssvæðisins séu með sambærilegu gjaldtöku um innlendar millifærslur væri að ræða. Þetta eru þetta verulegur þrándur í götu erlendrar samkeppni. Allt ber þetta að sama garði, herra forseti, það engin samkeppni á innlendum fjármálamarkaði. Og ábyrðin á því samkeppnisleysi liggur auðvitað að stórum hluta hjá eiganda stærstum hluta þess, þegar að segja ríkinu sjálfu. Það engin þrýstingur að hálfu eigandans á að hér sé virk samkeppni á fjármálamarkaði. Fjármálakerfi sem ekki samkeppnishæft á alþjóðavísu byrði á því samfélagi sem það starfar í. Þetta fjármálakerfi ósamkeppnishæft og allt of dýrt. Það byrði á litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem ekki eiga kost á annarri fjármögnun og það byrði á íslenskum heimilum sem þurfa að rísa undir háum þóknanakröfum bankana og háum fjármagnskostnaði. Það orðið löngu tímabært að þessu sé tekið, svo ekki sé nefnt það sem mestu máli skiptir í þessu þetta sem kostnaðurinn sem að gjaldmiðlinum hlýst og verndin sem að gjaldmiðlinn skapar þessu innlenda fjármálakerfi til þess að starfa hér án nokkurrar samkeppni.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.